Tak řekl jsem, že to dnešní přemýšlení bude o ženichovi a nevěstě. Začnu ale trošku jinak. To, že Ježíš syn Boží, pán a král, kněz a beránek, mesiáš a spasitel, světlo, pastýř, cesta, dveře, slovo, to se dočítáme přímo v jeho výrocích, nebo to vyvozujeme ze svědectví evangelistů či apoštolských listů. Nevybavuji si ale, že by pán Ježíš sám o sobě řekl, že je ženich. Možná mě někteří opravíte. Jo? Dobře, děkuju. Tak ať už je to tak nebo tak, je to vlastně zajímavé, že z toho biblického poselství to vyznívá zcela zřetelně na mnoha místech, že pán Ježíš a vlastně i pán Bůh, četli jsme to i v tom starozákonním textu z Izajáše, se přirovnává k ženichovi. K ženichovi, který miluje svůj lid. V Novém zákoně můžeme říct miluje církev. Já teď poprosím o přečtení dvou míst z Matouše. Pozvu sem Karol dopředu. Ten první text bude z Matouše 22. kapitoly a ten druhý o kousek dál z 25.
Matouš 22, 1 až 14. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal. Bičci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci tedy vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Druhý text je z Matouše 25, 1 až 10. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé těm rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny.
Děkuju za přečtení těch podobenství. Asi by bylo v Biblii mnohem víc míst, která by stála za připomenutí v souvislosti s tématem svatby a ženicha a nevěsty. Četli jsme ty dvě místa z Matouše, ale už vlastně od starého zákona se viditelně a někdy i v zázracích Bůh připomíná jako ten, kdo miluje, zachraňuje, podporuje a zachovává. A je to také sám Hospodin, který o svém lidu mluví jako o tom vyvoleném. O vyvoleném. Když popisuje vztah izraelského lidu k němu, mluví o věrnosti anebo o nevěře, o vztahu důvěrné čistoty nebo o pohansky pokřiveném smilstvu. Zcela přirozeně používá manželskou vztahovou terminologii, když mluví o věrnosti a nevěrnosti lidu, o čistotě a nečistotě životů, o lásce a třeba i bolestné spalující žárlivosti. A těmito každému známými příklady odhaluje vlastně pravou podstatu vztahu člověka ke svému Bohu. To, že to není vždycky růžové a vždycky OK, jak bychom dnes řekli. Vedle toho nám zcela zřetelně vyniká Hospodinova láska a věrnost, trpělivost a slitování. Ochota přijímat a slitovávat se nad reptaly. To se ukazuje jako pevná a trvalá součást Božího charakteru. A Pán Bůh je v tom velmi proaktivní. Znovu připomenu ten text Izajáše, kde vlastně mluví o tom, co on udělal, proto aby ta nevěsta mohla být krásná, žádoucí. Už jsem říkal, že jsme byli včera na svatbě Lidky a Ondry, že vlastně se stali manželi Horákovými. A v tom jejich manželském slibu mimo jiné zaznělo, odříkám se jiných žen a odříkám se jiných mužů. Tak mě to zaznělo nezvyklé až. Symbol věrnosti spočívá právě v tom, že tebe jediného, tebe jedinou jsem si vyvolil. Tebe budu milovat, ctít, chránit, podporovat. S tebou budu v dobrém i ve zlém, dokonce všech našich dnů. A přesně takhle to Bůh říká svému lidu. Tak mluví o své nevěstě. Pro tehdejší Izrael, ale i dnes pro nás, je to srozumitelný obraz, abychom snáze porozuměli Božím záměrům s člověkem. Je to podaná ruka k důvěře. Mně můžeš důvěřovat. Na mě se můžeš spolehnout. Mé úmysly s tebou, s vámi, jsou o pokoji. Spolehni se na má slova, na mou věrnost. Já tě nesmírně miluji. Lidská odpověď na tuhletu boží nabídku bývá různá, má mnoho variant. V dobách mého dospívání, nevím, jak je to dnes, to bychom se museli zeptat třeba Jakuba, nebo možná ještě i těch mladších. V dobách mého dospívání a namlouvání bylo většinovou výsadou mužů poznat, jak nepříjemné odmítnutí od vyhlídnuté milované dívky může být. Protože většinou to byl chlapec, který nacházel a hledal tu odvahu oslovit dívku, která se mu líbila. Možná dnes, že už i dívky sami jsou v tom aktivní daleko víc. Neznám teď tu praxi mladých lidí. Z božího jednání jasně rozumíme, že zápas a úsilí o nevěstu je bytostná boží realita. Nejde o žádný obraz a přirovnání. To je určeno nám, abychom lépe porozuměli a pochopili. Ale jde o boží cíl. Od počátku stvoření, kdy buduje důvěru Adama a Evy a pravidla ráje staví vlastně na jejich očekávané věrnosti, až do posledního dne tohoto světa. O to půjde. Získat nevěstu. Získat nevěstu. A jejímu získání jakoby všechno podřizuje. Ukazuje to, jak moc si svůj vyvolený lid svou nevěstu Hospodin zamiloval. Konečně to podstatné z jeho zápasu si budeme o Velkém pátku a o Velikonocích, o Velikonoční neděli připomínat. Možná by stálo přemýšlet o tom, jak moc Hospodina bolí lidské pohrdnutí, výsměch, odmítnutí, ale třeba i jen obyčejná lhostejnost, anebo prosté pominutí jeho podané ruky, jeho nabídky. I Pán Ježíš na několika místech používá obraz svatby, když chce sdělit něco důležitého. Přemýšlel jsem, jak asi vypadala svatba v tehdejší Galileji. Něco málo se dozvídáme ze svatby v Káni. A možná stojí za to si k tomu něco říct. Snažil jsem se něco dohledat k tomu a pokusím se vám shrnout některé věci, které se mi podařilo k tomu najít. Dnes to je tak, že se většinou mladík zakouká do nějaké hezké slečny a když je náklonost oboustranná, hledají k sobě cestu, budují porozumění a nakonec se třeba rozhodnou vzít. A nezřídka jsou rodiče ti poslední, kteří se o těch věcech, o tom vztahu rozvíjejícím se dozvědí. Taková je naše moderní realita. Ale ne tak bylo v tehdejší Galileji, v tehdejším Orientě. I tam se mohlo stát, že se mladému muži zalíbila nějaká dívka, ale vždy musel požádat svého otce, aby dohodl s otcem dívky a s dívkou samotnou společné setkání. Budoucí sňatky totiž vždy dohadovali otcové. Nejprve odsouhlasili manželskou smlouvu, pak se teprve přistoupilo k aktu samotných námluv. Ty byly věcí veřejnou, klidně někde před domem nebo na tržišti, před mnoha svědky nejlépe. A těmi svědky byly nejčastěji blízcí sousedé. Otec mladíka přečetl smlouvu a pokud otec děvčete souhlasil, nabídl dar, nejčastěji nějaký peněžní obnos. Ale nešlo o nějaké kupování nebo vyplácení, ale o závdavek pro nevěstu, jakési zabezpečení, kdyby se s ženichem v době před svatbou něco stalo. Na konci těchto veřejných námluv mladík naplnil pohár vínem, říkalo se mu pohár radosti a podal ho dívce. Ta měla při námluvách poslední slovo, mohla pohár odmítnout a tím by byla smlouva zneplatněna a ke svatbě by nedošlo. Pokud však dívka pohár přijala a napila se vína, byly zásnuby spečetěny. Když pak pohár mládenci vracela, její snoubenec řekl tato slova. Tento kalich je podle zákona Mojžíšova posvěcený a já se zavazuji k tomu, že nebudu pít z tohoto kalicha vinné révy až v den svatby v otcově domě. Pak se rodiny spojené závazkem smlouvy rozešly. Smlouva byla platná. A zatímco budoucí ženich v otcovském domě budoval nový příbytek pro budoucí nevěstu a shromažďoval věci na blížící se svatební hostinu, nevěsta si mezi tím vybrala mezi přítelkyněmi družičky a s nimi se pak chystala na svatbu. Slavnostní oblečení, olejové lampy a vše, co bylo potřeba vzít sebou do domu ženicha, muselo být včas a řádně připraveno. A družičky měly za úkol o vše se postarat a být v pohotovosti. Byl to čas pečlivých příprav, ale i trpělivého očekávání a vyhlížení, protože nikdo přesně dopředu nevěděl, kdy, v který den a kterou hodinu ke svatbě dojde. Jediný, kdo mohl určit okamžik svatby, byl otec ženicha. Jednoho dne, kdy už si byl jistý, že vše je hotovo, řekl synu, synu, vše je připraveno, teď je ten správný čas dojít si pro nevěstu. A tak ženich vyrazil, mohlo to být třeba klidně i v noci. Vždycky to byla velká a veřejná událost. Doprovod mu dělal otec, přátelé, trubač, který troubil na šofár, takový beraní roh. Bylo to proto, aby upozornil sousedy, také rodinu nevěsty, že nastává svatba. Teď je ten čas radovat se. Před dům nevěsty byla donesena nosítka se sedátkem, na něj posadili nevěstu a odnesli ji do domu otce ženicha, kde probíhala potom svatba. Říkalo se o tom, že nevěsta letí za ženichem a nazývali ten okamžik boží milostí. Družičky a pozvaní hosté mohli společně s průvodem vstoupit do domu svatby. Mohli tam vstoupit, pokud byli náležitě připraveni a oblečeni. Pokud někdo čas začátku promeškal, a to se stávalo, protože nikdo nevěděl přesně, kdy to bude, byl svatební dům potom už většinou uzavřen. Svatba obvykle trvala 7 dní, a on klidně mohl zůstat za zavřenými dveřmi, někde uprostřed noci. Takže tolik, velmi zkráceně, dalo by se o tom povídat ještě daleko víc, daleko obšírněji, podrobněji. Možná se i vám připomenuli některá známá místa, texty z písma. V podobenství o svatbě, chystané králem pro svého syna, jsme četli, že po dvojím pozvání a dvojím odmítnutí přátel poslal král služebníky na cesty a mezi ploty, aby shromáždili všechny, které nalezli. Zlé i dobré je tam napsáno. Zlé i dobré. A svatební síň se nakonec naplnila. Celý ten příběh je velmi dramatický a pro mnohé nedopadl vůbec dobře. Četli jsme tam o těch pohromách. Jde o obraz Božího lidu, který nepřijal pozvání a pro jejich nevěru bude prolito mnoho krve. V závěru toho příběhu říká král známá slova. Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tak jsem přemýšlel o tom, že dneska už je vlastně málo míst, kam se ještě evangelium a ta dobrá zpráva na tomhle světě nedostala. Boží láska k člověku, Ježíšova oběť na kříži, jeho slavné zmrtvýchvstání, odpuštění a milost, kterou nám Bůh v Kristu nabízí, se nabízejí doslova na každém kroku. Kolik misionářů a evangelistů položilo svůj život za těch 2000 let? A kolik obyčejných řadových křesťanů vydalo své osobní svědectví? A mnohé to stálo, třeba i tu nejvyšší cenu. Kolik knih, divadel, filmů, obrazů, soch s tématikou křesťanské zvěsti má dnešní svět a člověk k dispozici? Do kolika kostelů může vejít a dozvědět se, když bude chtět? Jakými způsoby ještě potřebujeme k lidem mluvit, aby uvěřili? Myslím, že nikdo už dnes nemůže udělat o mnoho víc, než povědět svému příteli, svému sousedovi, kolegovi v práci, spolužákovi, sdílet s lidmi kolem nás, tam, kde jsme, kde žijeme, sdílet, co pro nás udělal Ježíš, proč je pro mě tak důležité slavit Vánoce, Velikonoce a jak moje víra proměňuje můj každodenní život. Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán, říká Pán Ježíš. Možná jste si i vy všimli, že v tom příběhu židovské svatby přichází otec ženicha se smlouvou. Na straně nevěsty je rozhodnout se, zda nabídnutou smlouvu přijme. Je to připomínka smlouvy, do které jako první s Hospodinem vstoupil Abraham. A po něm i všechna izraelská pokolení až po Ježíše. Všechny ty starozákonní texty, kde Bůh otec připomíná tu smlouvu, jsou vlastně takovým namlouváním nevěsty. Bůh miluje svůj lid a i když jej občas trestá a vychovává, nikdy svou smlouvu s ním nezrušil. A my tu dnes jsme jako ti, kteří jsme na cestách a mezi ploty, přijali Boží pozvání, Boží nabídku v Pánu Ježíši Kristu. A při každém slavení památky svaté večeře Páně si připomínáme novou smlouvu s pečetěnou Kristovou krví. A také i všechno to, co pro nás Pán Ježíš udělal. A ve víře a s pevnou nadějí smíme vyhlížet ty budoucí věci. Amen, pravím vám, že nebudu již pít z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. To jsou slova z ustanovení, slova Pána Ježíše Krista. To jsou i slova, nebo podobná slova, jsou i u ženicha, když se nevěsta napila z poháru radosti. To je pro nás i příslib věcí budoucích, až s ním budeme stolovat jednou v nebi. K tomu jsme také i my jako nevěsta dostali závdavek a zajištění. Apoštol Pavel k tomu píše ve 2. Korinským v 1. kapitole. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. A tak můžeme chápat Ducha Svatého, který je nám dán jako průvodce a jako zaopatření pro čas, než se vrátí ženich pro svou nevěstu. A ten příběh židovské svatby nám připomíná, že mezi tím jsou pro nás připravovány příbytky. Pán Ježíš měl potřebu učedníkům povědět tahle slova. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to, jdu, abych vám připravil místo. Je to Jan 14, 2. verš. A tak pro každého, kdo uvěřil dobré zprávě evangelia a přijal Ježíše do svého srdce, platí, že má svůj příbytek a domov v nebi. Je to něco, co nedokážeme přesně pochopit, popsat, vysvětlit. Ale možná to lépe pochopíme, když vstoupíme do toho obrazu, že si nás Ježíš zamiloval a namluvil jako nevěstu. A my, ta zaslíbená nevěsta, teď na něj trpělivě a věrně čekáme. On řekl, přijdu brzy. V tom příběhu 10 družiček, který jsme také četli, Nejčastěji vnímáme, že jejich problém spočíval v nedostatku oleje a zkoumáme, co to přesně znamená, ale mám za to, že jejich klíčovým problémem bylo spíše to, že usnuli. A ten nedostatek oleje, to, že některé ty lampy třeba i zhasly, nebo alespoň skomíraly, byl až důsledek toho spánku, toho nebdění. Vyhlížet a očekávat ženicha, být v pohotovosti a připraven. Co pro to můžeme a máme udělat? Vzpomínám si na své vojenská léta, kdy se pořád mluvilo o připravenosti armády a ta připravenost armády, když se zpětně dívám, tak spočívala v tom, že jsme první půl rok poctivě prošli základním výcvikem a následující rok a půl jsme většinou proleželi na postelích nebo dobře zašití někde v autoparku. Pavel Hošek když si v jednom rozhovoru řekl, že zásadní pro křesťany je být lidmi naděje. To nás uschopňuje dělat věci a kroky víry, které bychom jinak nikdy nedělali. Tak buďme i v dnešní beznadějné době lidmi naděje. Těmi, kdo jsou bdělí a připravení, protože věří. Pán Ježíš nás tomu pozbuzuje slovem z Lukáše 25:13. Bděte, protože neznáte den ani hodinu. A u Lukáše ve 12. kapitole ve 35. verši říká, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Můžeme každý přemýšlet o tom, co to znamená v kontextu našich životů, naší situace, toho, co právě prožíváme. Na závěr toho přemýšlení chci pro vás přečíst popis událostí budoucích, jak je pro nás popisuje apoštol Jan ve zjevení. Budu číst ze zjevení z 19. kapitoly, 5. až 8. verš. A tam Jan píše tato slova. A od trůnu zazněl hlas. Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí, radujme se a jásejme a zdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila, aby jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. A ještě o 3 kapitoly dál, 22:17. A duch i nevěsta praví přijď. A kdokoliv slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přistoupí. A kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Amen.